Бишкекте саат 8 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Саламатсызбы? Бүгүн 15 май күнгө жума, таңкы берүүлөрүбүздү улантабыз. Жогорку кеңештин бир катар депутаттары төрага Дастан Жумабековдун ишин текшерүүнү сунушташты.
Парламентте жакпайбыз сиздерге, эч ким кармаган жок сиздерден да.
Анан залдан чыгып кетти, эч ким айта албай калды. Андай укукту сизге берген эмес. Биз кетердин алдында жок дегенде мындай саясий баабызды берип коюп кетишибиз керек.
Бириккен улуттар уюму дүйнө өлкөлөрүн пандемия маалында калктын психикалык саламаттыгына көңүл бурууга чакырды.
After decades of neglect,
COVID-19 үй бүлөлөрдүн жана коомчулуктун психикалык саламаттыгына кошумча стресс жаратты.
Түркиялык ишкер Али Ифлазоглу анын Бишкектеги кафесин жаптырууга аракет болуп жатканын айтып чыкты. Бул чыгарылышыбызда ушул темаларга кайрылабыз, биз менен болуңуз. Бишкек студиясында мен Эрнис Нурматов, уулуу жаңылыктарыбыз менен таанышып алыңыз. Микрофонду кесиптешим Токтосун Шамбетовго берейин.
Рахмат, саламатсыздарбы. Ошко Орусияда коронавирустан каза болгон жарандын сөөгү жеткирилди. Бул тууралуу Ошо облусу ички иштер башкармалыгынын баспасөз катчысы Жеңис Ашырбаев билдирди. Анын айтымында акыркы 10 күндүн ичинде Орусиядан 3 кыргызстандыктын сөөгү алынып келген. Бүгүн 14 майда келген киши коронавирустан каза болгон. Буга чейин келген экөөнүн бирөө операциядан чыкпай калган, дагы бирөөнүн жүрөгү кармап калган. Алардын сөөгү 3 кабат табытка салынып келген. Аны аштырбай эле туугандарына түшүндүрүп көмдүрүп жатабыз, деди Ашырбаев. Кыргызстандыктардын сөөгүн алып келген жакындары дароо обсервацияга жаткырылган. 14 майга карата өлкө аймагында COVID-19 чалдыккан 1082 адамга жетти. Анын ичинен 181 Ош облусунда, 114 Ош шаарында. 14 майда Жогорку Кеңештин жыйынында депутат Рыскелди Момбеков мамлекеттик органдардын бюджетиндеги чыгымды кыскартуу боюнча мамселеге токтолуп, спорт жана маданият тармагынын акчасы азайганын сындады. Депутат кайсы органдан канча пайыз каражат кыскарганын тизмектеди.
Жогорку кеңештин бюджетин 80 миллион сомго кесипсиңер, 10%. Генеральный прокуратуранын 602 миллион 587 миллионго азайтыпсыңар дагы 2.6%. Каржы министрлиги өзүнүн бюджетин 467 миллиондон 445 миллионго 21 миллионго азайттыр, 4.6%. Өкмөт менен президенттин иш баш бармалыгынын 2.5 миллионго 0.4% кыскартыпсыңар да. Анан эң кызыгы маданият министрлигиникин 8.4 миллион. Миллиардда 8.4 миллиардтан 4.9 миллион алып салыпсыңар. 3.5 миллион калтырып. Спорттукун жарымысын алып салыпсыңар. Туризмдики тең жарым кыскарып салып. А бизде олимпиадага ким барат анда?
Деди депутат. 12 майда Жогорку Кеңештин бюджет жана финансы боюнча комитетинин жыйында финанс министри Бактыгүл Жээнбаева министрликтин чыгымынан жалпысынан 6 миллиард сомдой акча кемитилгенин билдирген. Жээнбаева бул сумманы көбүнчө маданият, спорт тармагындагы иш чараларынан өтпөй калганын азайтылганын белгилеген, бирок суммасын так айткан эмес. Буга чейин министрликтердин жана мекемелердин, анын ичинде президенттин жана өкмөттүн аппаратынын чыгымдарын жалпысынан 10 миллиард сомго чейин азайтуу боюнча чечим кабыл алынган. 14 майда 2020-жылдын бюджетинин чыгаша бөлүгүн өзгөртүү маселеси Жогорку Кеңеште каралып, өкмөттүн сунушу биринчи окууда жактырылды. 2020-жылдын мамлекеттик бюджетинин кириши бөлүгү 132.9 миллиард сом, чыгашасы 161.1 миллиард сом деп болжомолдонуп жатат. Европа биримдигинин соту Венгрия, Оогандык жана Ирандык качкындар мигранттарды чек арасында транзиттик зонада аба күңдүү жайларда кармап, шаркеттин мыйзамдарын көз жаздымда калтырган деген чечим чыгарды. Люксембургда жайгашкан сот 14 майда Сербиядан Венгрияны барган 4 кишинин арызын карады. Ирандын жана Оогандык ал кишилер Роскес транзит тилкесинде барган, башпаник сурап кайрылышкан. Дагы эле ошол жакта кармалууда. Бирок биримдиктин мыйзамдарына ылайык арыздары карала электе андай жайга жайгаштырылбашы керек. Будапешт ал качкындардын арыздарын четке каккан жана Сербия коопсуз транзит өлкө, ошол жакка кайрылышы керек эле деп билдирген. Белград болсо бул кишилерди кайра кабыл алууга каршы болуп, Венгрияга мыйзамдуу жол менен киришкенин айтууда. Роске транзиттик тилкеси бийик дубал тикенек зымынын тосулган, ал жакта отургандардын эркин жүрүшү катуу чектелген. Судьялар андай шарттарды абака теңешти. Казакстан парламентинин сенаты 14 майда тынч жыйындар жөнүндө мыйзам долбоорун экинчи окууда карап, бир катар түзөтүү киргизип, долбоорду мажилиске, башкача айтканда төмөнкү палатага жөө кайтарды. Сенаттын депутаты конституциялык мыйзам доолук сот системасы жана укук органдары боюнча комитеттин мүчөсү Сарсенбай Энсеганов мыйзам долбоорунун айрым беренелерине өзгөртүүлөр жана толуктоорду киргизүү зарыл экенин билдирди. Алардын баардыгы болуп 16 сунуш берилгенин айтты. Алардын арасында Нур Султандын борбордук райондорунда, Алматы менен Чимкент шаарында, облустардын административдик борборлорунда акция өткөрүүчү жерлерди аныктоо жана алардын саны 3-тен кем болбошу керек деген сунуштар бар. Энсегенов митинг учурунда беткап тагынуу жана башка коргонуучу куралдарды пайдаланууга уруксат берүү зарылдыгында белгиледи. Казакстан парламентинин мажилиси апрелдин башында тынч жыйын өткөрүү жөнүндө мыйзам долбоорун кабыл алып сенатка жөнөткөн. Бул документти укук коргоочулар эл аралык стандарттарга туура келбейт деп сындап келишкен. Касым Жомарт Токаев былтыр жайында президент болуп шайлангандан бери тынч жыйындар тууралуу мыйзамды жакшыртуу тууралуу бир нече жолу убада берген, ал митинг өткөрүү маданиятынын коомчулуктун аң сезимине сиңирүү мезгили жетти деп айткан. Ушул тапта казакстандыктар массалык иш-чараларды өткөрүү үчүн жергиликтүү бийликтен уруксат алышы керек, бирок бийлик ар түрдүү шылтоолор менен митингдерди өткөрүүгө тыюу салып келет. 14 майда Манас эл аралык аэропорту Авиатрафик авиакомпаниясынын Москва Бишкек чартердик каттамын тосуп алды. Аны менен 147 кыргыз жараны өлкөгө кайтарылды. Бул тууралуу республикалык штабтан маалымдады. Мындан сырткары Германияда Франкфурт на Майне шаарынан Бишкекке Кыргызстандын 59 жараны кайтып келди. Кондор Айрлайнс германиялык авиакомпаниясынын чартердик каттамы менен круиздик лайнерде иштеген 48 киши, ошондой эле буга чейин авиабилет сатып алган 11 кыргызстандык мекенине кайтты. Азыркы учурда бардык келген жарандар бекитилген тартипте обсервацияга көзөмөлгө жайгаштырылды. Кыргыз бийлиги сырттагы мекендештерди кайтарып алып келүү боюнча иштеп жатканын билдирүүдө. Эрдис.
Рахмат. Акыркы кабарларды Токтосун Шамбетов айтып берди. Ушул жана башка жаңылыктарды Азаттык чекит орг сайтыбыздан да толугураак окуп туруңуз. Эми бүгүнкү аба ырайы тууралуу маалымат. 15 майда күндүз ысык көл, Нарын облустарынын көпчүлүк аймактарында, Чүй, Талас, Ош, Жалал Абад, Баткен облустарынын кээ бир айындарында жаан жаайт, күн күркүрөп бийик тоолуу райондордо кар жаашы мүмкүн. Абанын температурасы Чүйрүндө 19-24, Талас жергесинде 18-23, Ош, Баткен, Жалал Абад туугандарында 22-27, ысык көл жана Нарын облустарында 16-21, бийик тоолуу аймактарда 3-8 градус болот. Бишкек шаарында эртең менен жаан жаап, күн күркүрөйт, күндүз жаан чачын жаабайт. Абанын температурасы борбордо 22-24 градусту түзөт. Баяндар бөлүгүбүзгө өтөлү. Жогорку кеңештин бир катар депутаттары төрага Дастан Жумабековдун ишин текшерүүнү сунушташты. Алар спикердин ошол иштери парламенттин кадыр баркынын төмөндөшүн шарттаганын айтып, кечирим суроону талап кылышты. Бирок Жумабеков эл өкүлдөрүнүн мындай баасына макул болбой, мыйзам бузбаганын айтууда. Кыргыз парламентинин спикердин айланасындагы кызуу талкуу тууралуу Бакыт Асанов баяндайт.
Коронавирус пандемиясына байланыштуу өзгөчө абалдан кийин ишин жандантканда жогорку кеңештин соңку жыйынында спикер Дастанбек Жумабековдун ишмердиги боюнча талкуу жаралды. Жумабековго карата сын пикирлер шайлоо босогосун төмөндөтүү боюнча мыйзам долбоорунан улам чыкты. Демилгени талкуулоо маалында регламенттин бузулушу өнөкөткө айлангандыгын айткан депутат Кенжебек Бокоевко карата төраганын комментарийи бир катар эл өкүлдөрүнүн ачуусун келтирди.
Эч бул мыйзам долбоору боюнча регламент эч бузулган жок. Бузулган жок. Бардыгы өзүнүн жолу менен кетти. Сүйлөгөндө да этияттап сүйлөйлү, бири бирисин дарегибизге сөз келтирбей, урматтуу депутаттар. Парламентте жакпайбы сиздерге? Эч ким кармаган жок сиздерди анда. Эч ким кармаган жок.
Мына ушул спикердин жообу бир катар депутаттардын сынына негиз болду. Алар Дастанбек Жумабековдун буга чейинки кемчиликтерин кезек менен санап, түшүндүрмө талап кылышты. Депутат Каныбек Иманалиев парламенттин коомчулукта кадыр баркынын төмөндөшүнө төрөганын осол иштери да негиз болуп жаткандыгын билдирип чыкты.
Бул парламентке абурой алып келбейт жана депутаттардын айткандан туура жыйынтык чыгарыңыз. Анан залдан чыгып кетти, эч ким айта албайт ал. Андай укукту сизге берген эмес. Ошон үчүн өкмөт келгенде сиз парламенттин позициясын колдошуңуз керек.
Ал эми Жанар Акаев болсо төрөганын кадрдык жана финансылык чечимдери боюнча суроолор көп экендигин белгилеп, аны текшерүүнү сунуштады.
Мына буга чейинки жанагы катасы толтура кат жазып өкмөткө бүтүндөй парламентти, парламентаризмди уят кылган кишилерди аппараттын башчысы кылып койдуңуз. Ошолорго азыр жооп берип коюңуз. Ошол жерде текшеришибиз керек. Мына бир жыл, эки жылдын ичинде жанагы төрөганын фондунан бөлүнгөн акчага жасалган сааттар, грамоталар кимдерге берилип атат? эмгеги сиңген би, сиңген эмес би? Ошонун баарын текшерип чыгып туруп, биз кетердин алдында жок дегенде мындай саясий баабызды берип коюп кетишибиз керек.
Ал эми Дастанбек Жумабеков болсо, айтылган сын боюнча конкреттүү жооп берген жок. Ал депутат катары комментарий берүүгө укугу бар экендигин гана айтып чектелди.
Мен да өзүм сүйлөй турган укугум бар, сөзүм бар. Аны эч ким тыйган эмес. Кайсыл мыйзамга кандай сүйлөймүн? Аны сиз мага үйрөтө албайсыз.
Жогорку кеңеште Жумабековго айтылган сындарды жөндүү көрбөй аны колдогондор да чыкты. Маселен, Тазабек Икрамов төраганы жактап, сындап чыккан депутаттарга орой түрдө жооп кайтарды.
Добушка койдурганы ар бир депутаттын укугу болот. Эми мына жерде ызуу чыгып атасыңар. Анан бул жерден сөздөн адашып калса, же болбосо башка болсо ошону сурапчы. Анан бул жерде эч бир идеальный эч кимдер жок. Баарыбыз бири-бирибизди билебиз. Камерага карап туруп жакшы сүйлөсөңөр, кылган ишиңер кудай көргүс нерселерди кыласыңар. Мына жерде 200 адамдар турасыңар.
Негизи Дастанбек Жумабековдун дарегине карата буга чейин деле бир нече жолу сын пикирлер айтылып келген. Ал жетектеген парламент башка бийлик органдарына көз каранды болуп жатканы, Жумабековдун орунсуз билдирүүлөрү сынга алынган. Ал эми буга чейин расмий катты грамматикалык ката менен жазган төраганын кеңешчиси Алмазбек Сабырбековдун парламенттин аппарат жетекчилигине дайындалышы абдан кызуу талкууларга жем таштаган. Саясий илимдердин доктору Эмилбек Жороев жогорку кеңештин төрагасына айтылган ар бир сынга маани берүү керектигин айтууда. Эксперттин пикиринде төраганын кетирген катасы парламентаризмге багытталган Кыргызстан үчүн системалык маселелерге себеп болушу мүмкүн. 44 жаштагы Дастанбек Жумабеков 2017 жылдан бери жогорку кеңештин төрагасы болуп иштеп келет. Ал алгач жолу 2010 жылы Ата Журт партиясынан, кийин 2015 жылы Кыргызстан партиясынын тизмесинен депутаттыкка шайланган эле. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Эми Кыргызстандагы интернет басылмалардагы орчундуу темаларга сереп салабыз. Сөз кезеги кесиптешим Шайлыбек Дүйшеевте.
Спутник сайтына саясат таануучу Бакыт Бакетаевдин реформатордун тагдыры оңой болбойт деген макаласы жарык көрдү. Автор макаласында Өзбекстанда бийлик алмашкан соң Шавкат Мирзиёев өзүнө чейинки бийлик кандай болгонун эң сонун билип туруп, Каримовдун жолун улантпастан технократиялык моделди тандап алганын, бул багыт алгач жакшы жыйынтыктарды берген менен бара-бара туңгуюкка кептилерин айрым КМШ өлкөлөрүндө байкалганын, мисалы Саакашвили бийлик эгелери менен Грузияда жасалган реформалар ал кетээри менен токтогонун, Украинадагы саясий багыт 20 жылдан бери такай саясий күрөштүн барымтасында калып келатканын, Кыргызстандын президенттери Акаев, Бакиев, Атамбаев түркүн багыттагы саясий күрөштөр менен саясий багыттардын курмандыктары болушканын белгилөө менен, азырынча өзбек президентинин мамлекеттик ишмер катары жүргүзүп жаткан иштери да, кадыр баркы да, салмагы да башкалардан жогору болуп жаткандыгын айтты. Кыргызстан жаңы революцияга даярданып жатабы? Мына ушундай аталыштагы макаланы Вечерний Бишкек сайты жарыялады. Ушу тапта Facebook колдонуучулардын арасында чоң казак кыймылынын мүчөлөрүнүн билдирүүлөрү кызуу талкууга айланганын, айрым фейк колдонуучулар түз эле байлардын үйлөрүнө кирип барып мүлктөрүн тартып алууга чакырып жатканын мисалга тартып, мындай чакырык эмнелерге алып келиши мүмкүн деген суроо менен айрым жарандарга кайрылды. Менин оюмча бул бекеринен чыга калган нерсе эмес. Мунун тамыры тереңде жатат. Чоң казак кыймылы айсбергдин үстү жагы эле. Долбоордун идеологдору менен заказ берүүчүлөрү өздөрүн жашыруу кармашууда. Бул көрүнүштү тереңден иликтеп чыгуу керек. Чоң казак долбоору карапайым адамдарга, иши жок калган жаштарга, базарда олтургандарга багытталган долбоор. Мен алар менен сүйлөшүп да көргөм. Кокустан 2010 жылдын апрелиндегидей окуяга айтылганчы болсо, алар элдик дружинага айланып, бийликти колдобостон бардыгын талап тоногонго даяр экендиктерин айтышкан. Непадам тополоң болчу болсо, бул күчтү эч ким токтото албайт, деди саясатчы Эмилбек Каптагаев. Аталган сайт аягында немис пасторун Ниммел Мартиндин немис интеллектуалдарына кайрылган атактуу мына бул сөзүн мисалга тартты. Нацисттер коммунисттерди камакка алганда мен коммунист болбогондугумдан унчуккан жокмун. Нацисттер социал демократтарды камаганда мен социал демократ болбогондугумдан унчуккан жокмун. Нацисттер профсоюздарды каналганда мен профсоюз болбогондугумдан унчуккан жокмун. Нацисттер мени камаганы келгенде мага болуша турган артында бирөө да калган эмес эле дегенин. Дело Кейжи сайты Бишкектеги жана анын айланасындагы жаңы конуштардагы аз камсыз болгон үй бүлөлөргө шаар мэриясы эмес кайрымдуулук фондлору менен волонтерлор көбүрөөк жардам бергенин, ал эми муниципалитет болсо ошолордун жардамдарында өзүнө ыйгарып ала койгон аз келгенсип кайра ыктыярчыларга көйгөй жаратууда деп фейсбук баракчасына автоволонтерлор кыймылынын катышуучусу Фазил Турсунов жазып чыккан маалыматты таратты. Фазил Турсунов ошону менен бирге эле шаар башчысы Азиз Суракматовдон эл аралык донорлор менен жеке компаниялардан алган кум жардамдар боюнча элге ачык маалымат беришин талап кылып, анын чыдамы 11 май күнү таптакыр түгөнгөнүн, анткени достору менен кум жардам күткөн үйлөргө жардам берүү үчүн Бишкектен кантка чыкканын, анан аны Лебединовка менен Новопокровкадагы блокпосттордон тосуп документ талап кылышканын, волонтер деген пропускасын көргөзсө аныңды туалетке барып тыктуу жериңе тыгып ал, пропускаң эчтекеге жарабайт дешкенин, ой кум жардам алып баратам, ачык адамдар күтүп жатат десем да иштеген жана жашаган жериңин справка көрсөт, налоговыйдын мөөрүн көрсөт, жок болсо кайра кет деп туруп алышканын, мен чыдай албай кетип, айланайын эл, биз көрүнгөн дүкөндөн жыйнап чогултуп, өз акчабыз менен нан картошка сатып алып ач кол тургандарга тамак аш алып барасак, булардын справкасыз өткөрбөй жаткан эмне деген акмакчылык, муну кайсыл келеси оолор ойлоп тапкан деп жарылып кеткенин жазып, мындай түркөйлүк дүйнөдө Кыргызстанда гана болуп жатканына кыжыры кайнаганын баяндады. Вестикейжи сайты 11 майдан тартып өкмөттүн көрсөтмөсү менен медициналык маскалар 10 сомдон кымбат сатылбашы боюнча аптекаларга көрсөтмө берилгени менен Бишкектин аптекаларынын айрымдарында бизге тигип алып келгендер 17 сомдон өткөрүп жатышат деген шылтоо менен бир масканы 20 сомдон, айрым аптекалар 45 сомдон сатып жатканын жазды.
Жергиликтүү сайттарга Шайлообек Дүйшеев сереп салды. Эми жаңылыктардын кыскача мазмуну. Ошко Орусияда коронавирустан каза болгон жарандын сөөгү жеткирилди. Жогорку кеңештин депутаты Рыскелди Момбеков мамлекеттик органдардын бюджетиндеги чыгымды кыскартуу боюнча маселеге токтолуп, спорт жана маданият тармагынын акчасы азайганын сындады. Европа биримдигинин соту Венгрия уугандык жана ирандык качкын мигранттарды чек арасындагы транзиттик зонада абак өңдүү жайларда кармап шеркеттин мыйзамдарын көз жазында калтырган деген чечим чыгарды. Казакстан парламентинин сенаты 14 майда тынч жыйындар жөнүндө мыйзам долбоорун экинчи окууда карап, бир катар түзөтүү киргизип, долбоорду мажилиске кайтарды. 14 майда Манас эл аралык аэропорту авиа трафик авиа компаниясынын Бишкек Москва чартердик каттамын тосуп алды. Аны менен 147 кыргыз жараны өлкөгө кайтарылды. Бул жана башка жаңылыктарды сиз Азаттык чекит орг сайтынан окуп туруңуз. Сайтыбызда мындан башка макала баяндарыбыз да бар. Эми эл аралык темаларга келели. Бириккен улуттар уюму дүйнө өлкөлөрүн пандемия маалында калктын психикалык саламаттыгына көңүл бурууга чакырды. Антпесе дүйнөдө бул багытта чоң глобалдык кризис жаралышы мүмкүндүгүн уюмдун эксперттери 14 майда жарыяланган баяндамада баса белгилешти. Соңку сурамжылоолор дүйнөнүн айрым өлкөлөрүндө депрессияга кабылгандардын катары калыңдаганын көрсөтүүдө. Теманы Кубат Касымбеков улантат.
Коронавируска чалдыккандар менен андан көз жумгандар тууралуу тынымсыз кабарлар, жумушсуз калгандар менен ачка отургандардын арманы, экономикалык рецессия жана жарандарды үйгө бекинүүгө аргаз кылган карантин. Бириккен улуттар уюму COVID-19 пандемиясы жараткан мындай жагдайлар дүйнө калкынын психикалык саламаттыгына олуттуу зыянын тийгизип жатканын билдирди. Уюмдун мындай тынчсыздануулар жана сурамжылоолордун жыйынтыгы камтылган баяндамасы 14 майда жарыяланды. Анда эксперттер пандемиянын биринчи айларында физикалык саламаттыкка артыкчылык берилип келгени менен кадимки турмушка кайтууда психикалык абалга көбүрөөк көңүл бурушу керектигин, антпесе дүйнөдө калктын психикалык саламаттыгына байланыштуу чоң глобалдык кризис жаралышы мүмкүндүгүн эскертишти.
After decades of neglect and
10 жылдардан бери психикалык саламаттык кызматтары көз жазымда калып, каражат аз бөлүнүп келди. COVID-19 үй-бүлөлөрдүн жана коомчулуктун психикалык саламаттыгына кошумча стресс жаратты. Медициналык кызматкерлер, улгайган адамдар, жаштар, өнөкөт оорусу барлар жана жаңжал аймактарындагылар өзгөчө коркунучта. Биз аларга жардам берип, жанында болушубуз керек.
Деп билдирди Бириккен Улуттар Уюмунун баш катчысы Антониу Гутериш. Ал пандемия көзөмөлгө алынгандан кийин да азап чегүү, кооптонуу, депрессия адамдарга таасир эте берүүчү мүмкүндүгүн кошумчалады. Буунун баяндамасына ылайык, дүйнө жүзүндө элдин көбү вирусту жугузуп алуудан жана жакындарын жоготуп алуудан коркуп турушат. Мисалы, Кытайдагы сурамжылоого качкындардын 35%, Иранда 60%, АКШда 45% коронавируска байланыштуу кайгырып, капаланып турушканын билдиришкен. Баяндамада экономикалык кыйынчылыктар кошумча стресс жаратып жатканы, ушундан улам өз жанын кыюу, токсикомания өңдүү терс көрүнүштөр көбөйүшү мүмкүн экени айтылган. Ошондой эле коронавируска каршы күрөштө биринчи катарда турган жана адамдардын өлүмүнө күбө болгон медициналык кызматкерлер өзгөчө психологиялык басымга туш болуп жатканы белгиленген. Маселен, Кытайда сурамжылоого катышкан дарыгерлердин тең жарымында депрессиянын белгилери байкалып, 34% уктай албай жатканын билдиришкен.
We have seen in the past that similar cases of economic
Биз мурда экономикалык кризистер психикалык саламаттыгы жабыркаган адамдардын катарын калыңдатып, суицидтин жана ичкилик же маңзат колдонуунун деңгээлин көбөйткөнүн көргөнбүз. Канадада жүргүзүлгөн сурамжылоолор өлкөдө медиктердин 47% же дээрлик жарымы психологиялык жардамга муктаж экенин көрсөттү.
47%, so almost half of them.
Деп айтты дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун психикалык саламаттык тармагын тейлеген жетекчиси Дебора Кестел. Коронавирус пандемиясы башталгандан бери бир нече өлкөдө дарыгерлер өз жанын кыйган учурлар катталды. Жакында Орусияда кеминде 3 медицина кызматкери өз өмүрүнө кол салганы белгилүү болгон. Мындан тышкары Бириккен Улуттар Уюмунун эксперттери карантин шартында аялдар үй-бүлөдөгү зомбулукка көбүрөөк кабылып жатканын белгилешти. Балдарга да социалдык оочолонуу, окуу процессинин үзгүлтүккө учурашы же өзгөрүшү үй-бүлөдөгү кыйын абал чоң таасир тийгизип келатат деп айтылат баяндамада. Кубат Касымбеков, Азаттык.
Медициналык беткап жана коронавирус жөнүндө 5 факты. Биринчи, дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюмунун маалыматына ылайык, көпчүлүк адамдарга маска тагынуунун зарылчылыгы жок. Беткап толугу менен болбосо да, кайсы бир деңгээлде оорудан коргойт. Инфекциянын булагы болгон шилекейди, какырыкты өткөрбөйт. Бирок майда вирус бөлүкчөлөрү өтө берет. Вирус ошондой эле жуулбаган кол менен көзгө тийгенде жугушу мүмкүн. Экинчи, дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюму ооруган кезде беткап тагынууга кеңеш берет. Муну менен жөтөлүп же чүчкүргөндө айланадагы адамдардын саламаттыгына кам көрөсүңөр. Үчүнчү, дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюму ооруган адамды карап жатсаңар, маска тагынууну эскертет. Бирок аны чечкенде этият болгула, сырткы бетин кол менен кармабагыла. Кармап алсаңар, анда колуңарды спирт кошулган гель же самын суу менен жакшылап жуугула. 4. Дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюму беткапты ным болоору менен алмаштыруу зарыл экенин эскертет. Бир жолку масканы кайра колдонбогула. 5. Илдеттерди көзөмөлдөө жана алдын алуу борбору медициналык беткапка караганда мурун менен оозду бекем жаап турган респиратор жакшыраак дегени менен аны күнүгө пайдаланууга болбойт деген кеңешин берет. Азаттык радиосу. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Жергиликтүү темаларга келели. Кыргызстандагы түркиялык ишкер Али Салих Ифлаз оглу интернет аркылуу кайрылуу жасап 11 жылдан бери иштетип келген кафесин жаптырууга аракет болуп жатканын айтып чыкты. Ал өз билдирүүсүндө Жогорку Кеңештин депутаты жана мурдагы бажы кызматкери ага ини Акматовтордун ысымын атаган. Мамлекеттик органдар талашка түшүп жаткан Таксим кафеси мыйзамсыз жерге курулганын билдирүүдө. Чет өлкөлүк ишкердин айтымында жердин ээси документтерди бүтүрүп берем деп $70,000 акча алган. Инвестор менен депутаттын ортосундагы окуяны кабарчыбыз Айбек Бийбосунов айтып берет.
Өзүн Бишкектеги Таксим кафесинин ээси катары тааныштырган түрк жараны Али Салих Ифлас оглу 13 майда Facebook баракчасы аркылуу Жогорку Кеңештин депутаттарына жана президентке кайрылуу жасады. Ак үйдүн жанына туруп тартылган 8 минуталык видеодо түркиялык ишкер алданып калганын айтып, 750 000 доллар короткон бизнесин тартып алууга аракет болгонун билдирүүдө.
Мен 11 жылда Кыргызстанда 750 000 доллар бизнеси акча салдым. Мен 11 жылда 560 bin dolar arenda verdim. Hazır hazayın beni çıkarak bugün saat 11'de Ghost Infex'e gelip benim sepetimi uçurdu. Tante investorlar gelsin Kırgızistan'a. Investorlar biznes kılsın.
Söz Çüy Prospektisi'nin Kalga Kiyif köçülörünün geçilişinde caygaşkan Taksim kafesi yönde bolup çalat. Türk işkeri 2017 yılı atılgan kafenin ayantın gengeytip, öz karajatına kuruluş işlerin cürgüskön. Oşol ele jılı Bişkek meriyası Taksim'din bir bölügün buzdurup salgan. Sebebin kafenin kuruluşu municipaldık jerge çeyin çıgıp ketkendigiminen tüşündürgön. Türk işkeri jerdin eesi Ernis Akmatov uruksat dokumentin jasap berimdep 70 000 dolar akçalganın bildirip çatat.
Meriyadan gelip kafeyi snos kıldılar. Sebebi bez döküment dedir. Kazayın benden akça aldı Rasyon akçalarını. Özü ciyip kaldı da akçayı. Bu videomdan giyin. Bu Ernest Akmatov'un beni korkutat. Bana bandit civeret. Üşü aytıp kalayım. Deputatları civeret. Deputat gelip korkutat.
Türkiyalık işkerdin kayrılusunda ısım atalgan bir tuğandar Jogorku Kengештин депутаты, агрардык саясат, суу ресурстары, экология жана регионалдык өнүктүрүү комитетинин төрагасынын орун басары Алмазбек Акматов жана анын бир тууганы мурдагы бажы кызматкери Эрнис Акматов. Депутат Алмазбек Акматов айтылган сөздөрдү куруу доомат катары сыпаттады.
Бул жер деген мен жерин тайнесинен калган жери, ошого дарстыны кылган кыскач, ошо кыз деген буларга арендага берген. Узартып жанагы эмелерди курулуштарды курган эч кандай мен оюмча инвестор эмес жөн эле кафени алып арендага иштетишет кыргызстандын мыйзамдыгы менен өзүлөрүнүн проблемасы бар буларды мен сотко берем анан ошол соттон сүйлөшүп алсын докатчы.
Жер тилкенин юридикалык ээси болуп Чолпонбекова аттуу жаран эсептелет. Ал депутат Алмазбек Акматовдун иниси Эрнис Акматовдун кызы. Мамлекеттик экологиялык техникалык инспекциясы Чолпонбекова менен 2 жылдан бери соттошуп келе жатканын билдирди. Эгер мамлекеттик орган соттон утуп чыга турган болсо, Таксим кафесинин калган бөлүгү бузулат. Инспекциянын Бишкек шаардык башкармалыгынын башчысынын милдетин аткаруучу Жоодар Атакеев мындай дейт.
Кичинекей бир кафе болчу мурда Таксим деген. Ал өз билимдике салып бери жагынын баарын тең чоңойтуп экинчи этажын да салып ал хозяин Султанбекова деген экен. Султанбекова болсо айтат, ушу арендаторлор өз билгенимди кылып эле берди чоңойтуп атат, бир да документи жок деп. Мыйзамсыз курулуш болгон үчүн биз эмнеге Север Электрага кат жазганбыз, ошол каттын негизинде Север Электра светин өчүрүп салды.
Экономика боюнча эксперт Кайрат Итебаев түрк жаранынын кайрылуусу кандайдыр бир деңгээлде өлкөнүн инвестициялык климатына көлөкө түшүрө турганын айтып жатат. Анын пикиринде инвестиция жаатындагы кемчиликтер ушундай окуяларга алып келет.
Тиги мамлекет башкаруу сапатын жаражы ошондой сапаттагы тышкы инвесторлор келе жатат. Бул 90% ошо жанагы кандайдыр бир мамиле менен жеке мамиле менен келип калгандар да. Мисалы үчүн корейлерге ишенип келет, туугандарга кытайлыктар ишенип келет, түрктөргө бияктагы түрктөргө баягы лицей болуп иштеп калгандар ушулар аркылуу келип калатышат. Мындай институциональдык инвесторлор аябай аз.
Түркиялык ишкер Али Салих Ифлас оглу өзүнүн Facebook баракчасы аркылуу Таксим кафесине байланыштуу окуя Түркиянын Кыргызстандагы элчилигинин да назарында экенин билдирди. Айбек Бийбосунов, Азаттык, Бишкек.
Ар күнүңүздү азаттык менен баштаңыз.
Күн сайын таңкы азаттыкта Кыргызстан жана дүйнө кабарлары,
урчун окуялар тууралуу маектер,
арай көз чарай талкуулар,
басма сөзгө баяндама.
Эртең менен саат 7:00 9:00 чейин, 9:30 10:30 чейин өнөктөш радиолор аркылуу обого чыгат.
Азаттык, акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Азаттык радиосуну менен байланышка сиз Facebook'тан, Instagram'дан, Twitter'ден жана башка социалдык тармактардан да чыксаңыз болот. Биздин сайтыбыздын дареги азаттык.org. Ушуну менен Азаттык радиосунун кезектеги жарым сааттык берүүсү соңуна чыгып калды. Эфирде Бишкек студиясынан мен Эрнист Нурматов сунуштадым. Бир аздан кийин кайрадан учурашабыз. Толкундан алыстабай туруңуз. Бишкекте саат 8:30, ОБДО Азаттык радиосу. Кутман таңыңыз менен. Бүгүн 15 май күнгө жума, эртең мененки эфирлерибиз уланууда. Парламенттик жарышта шайлоо босогосун 9%дан 7%га төмөндөтүү мыйзам долбоорун Жогорку Кеңеш биринчи окууда жактырды. Айрымдар муну 5%га түшүрүүнү демилгелешсе, кээлери документ башкалардан эрте каралганын сынгалышты. Алдыда ушул теманы талдайбыз. Бул ортодо карантиндик шартта ар кандай көйгөйлөргө кабылып жаткан кыргызстандыктардын саны өсүүдө. Алардын пикирлерин да ушул чыгарылышыбызда эл үнү берүүсүндө уктурабыз. Биз менен болуп туруңуз. Бүгүнкү эфирлерди Бишкек студиясынан мен Эрнист Нурматов сунуштап жатам. Берүүбүздүн башында токтосун Шамбетовтон жаңылыктарды угуп алалы.
Рахмат, саламатсыздарбы. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин маалыматына ылайык, өлкө боюнча кооптуу тилкелердеги 92 үй бүлө көчүрүлдү. Алардын ичинен 23 үй бүлө убактылуу тигилген чатырда, 69 үй бүлө туугандарыныкына жайгашты. Министрлик тарабынан Ош облусунун аймагында 106, Баткен облусунда 10 жана Жалал Абад облусунда 22 чатыр, жалпы 138 дана чатыр бөлүнүп, коопсуз аймактарга орнотулду.
Бардык райондордо кооптуу аймакта жашаган жарандарга убактылуу көчүрүү боюнча чатыр шаарчасы куруу, ошондой эле башка бир социалдык курулмалардын убактылуу болсо да ичине көчүрүп туруу иш чаралары кызуу жүрүп жаткан учуру. Ал эми кооптуу аймакта жашаган жарандарды көчүп чыгуу боюнча биздин өздүк курам, ошондой эле жергиликтүү бийлик органдары тарабынан эскертмелер берилип келүүдө, түшүндүрүү иш чаралары жүрүүдө.
Деди өзгөчө кырдаалдар министрлигинин Ош облусундагы башкармалыгынын жетекчиси Асан Сулайманов. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги ушул күндөрү тынымсыз жааган жаан чачындан улам айрым аймактарда сел, көчкү сыяктуу кырсыктар болушу мүмкүн экенин эскертүүдө. Жалал Абаддын Аксу районундагы Тосту айылынын Актерек участкасында 12 майда түшкөн жер көчкү турак жайларга зыян алып келген жок. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин басым сөз кызматы 15 000 куб метр сүрүлгөн топурак ички автоунаа жолдорун жаап калган жана жар пайда болгонун кабарлады. Учурда жол тазаланды. Джон Хопкинс университетинин маалыматына ылайык, дүйнө жүзүндө коронавирус жуккан 300 000 ашык бейтап каза болду. 1 500 000 ашык киши бул илдетти жеңип чыкты. Ал эми жалпы коронавирусту жуктуруп алгандардын саны 4.5 миллионго чамалады. Илдет көп аныкталгандардын башында АКШ турат. Бул мамлекетте 1 400 000 кишиден коронавирус аныкталып, 85 000 бейтап көз жумду. Расмий маалымат боюнча 250 000 ашык кишиден COVID-19 вирусу табылып, Орусия экинчи орунда турат. Орусияда 2500 киши каза болду. Үчүнчү орунда Британия. Бул мамлекетте 230 адам аталган вирусту жуктуруп алганы аныкталып, 33 000 бейтап жарык дүйнө менен кош айтышты. Коронавирустун жаңы туру 2019 аягында алгач Кытайдан аныкталып, кийин дүйнө жүзүнө тараган. АКШ Кытайды илдеттин коркунучу жөнүндө убагында маалымат берген эмес деп айыптоодо, Бээжин айыптоону четке кагып келет. Жогорку Кеңеш интернеттеги көзөмөлдөө боюнча жаңы мыйзамды сунуштап жатат. Парламенттин депутаттары Гүлшат Асылбаева жана Айнура Осмонова демилгелген маалыматты манипуляциялоо жөнүндө мыйзам долбоору 14 майда Жогорку Кеңештин сайтында коомдук талкууга коюлду. Эл өкүлдөрү сунуштап жаткан интернет жөнүндө жаңы мыйзам долбоору 9 беренеден турат. Долбоорго ылайык, анда интернет колдонуучулардан баштап сайттын кожоюндары, интернет провайдерлеринин укук милдеттери жазылган. Ошондой эле долбоордо мыйзам бузулган учурда интернет сайттарды ыйгарым укуктуу органдарга сотко чейин эле чектей алары дагы жазылган. Маалыматты манипуляциялоо жөнүндө мыйзам долбоорунун максаты интернеттеги жалган маалыматтардан коргонууну камсыз кылуу. Маалымат жайылтууда интернет провайдерлери менен колдонуучуларынын укуктары менен милдеттери жана буларды жөнгө салуучу органдын функцияларын аныктоо экени айтылат. Мыйзам долбоорунун түшүндүрмөсүндө интернетти колдонууга байланышкан терс учурлар жок эмес. Алар кызыкчылыктардын кеңири чөйрөсүн, анын ичинде купуя маалыматтан тартып саясатка чейин, коомдук тартип менен мамлекеттин улуттук коопсуздугуна чейинки чөйрөнү камтыйт деп жазылган. Мыйзам долбоорун толук Жогорку Кеңештин сайтынан таанышууга болот. Эл өкүлдөрү мыйзам долбоорлору Европа өлкөлөрүндө дагы бар экенин белгилешкен. Москва бийлиги шаардыктарды коронавирус антителасына тест өткөрө баштайт. 15 майдан баштап Москвада тургундардан коронавирус антителасына жапырт тест алуу башталат. Бул тууралуу шаар мэри Сергей Собянин маалымдады. Бир күндө миңдеген адамдардын тест алуу пландалып жатат. Бул бийликке шаарда жамааттык иммунитет пайда болгонун аныктоого жардам берет. Тест шаардагы поликлиникаларда жарандарды чакырылып өткөрүлөт. Мэрдин сайтында тест берүүчү жарандар кокусунан тандап алуу ыкмасы менен аныкталат. Аныкталган тургундардын электрондук почтасына же SMS аркылуу маалымдама жиберилет. Кан тапшыруу үчүн онлайн дагы жазылса болот. Антитела табылган шаардыктар ооруканага обочолонууга жиберилип, кошумча ПЦР тест алынат. Бул тест шаардагы карантиндик чараларды азайтууга негиз болмокчу. Изилдөө мэриянын сайтында улам жаңыланып турат. Велосипед катышкан жол кырсыктары көп болуп жаткандыктан милициянын кайгыл кызматы велосипед тепкендерди жол эрежелерин так сактоого чакырды. Милициянын маалыматына алык 25 марттан өзгөчө абал жана кырдаал режими киргизилгенден бери Бишкек шаарында 80 ашык жол кырсыгы катталса, анын 20 велосипед тепкендердин катышуусу менен болгон. Милиция кырсыктарга айрым велосипедчилер жол кыймыл эрежелерин так сактабаганы себеп болгонун белгилейт. Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгынын кайгыл кызматы велосипед минип жүргөндөргө велосипедди сөзсүз эки кол менен айдоону, жаш балдарды муктаждык болбосо кошумча орунго отургузбоону, велосипед менен кошумча жүк ташыбоону, жеке коопсуздук үчүн автоунааларга жолтоо болбош үчүн жөө адамдар өтүүчү жайлардан велосипедден түшүп жетелеп өтүүнү, түн ичинде атайын жарык берүүчү чаптамаларды жана жарыктыруучу шаймандарды колдонууну, жол жээги менен велосипед тебүүдө машинелерге карама каршы багытта жүрүүнү жана атайын велосипедтер үчүн салынган жолдордо жүрүүнү сунуш кылат. Учурда милициянын кайгыл кызматы Бишкек шаарындагы кырдаалга байланыштуу велосипедчилерге алдын ала түшүндүрүү иштерин жүргүзүүдө.
Рахмат, соңку жаңылыктарды кесиптешим Токтосун Шамбетов тааныштырды. Биздин сайтыбыз азаттык чекит ТОРК баракчасында мындан башка кабарлар да көп. Жогорку Кеңеште алдыдагы парламенттик жарышта шайлоо босогосун 9%дан 7%га төмөндөтүү тууралуу мыйзам долбоору биринчи окуудан өттү. Талкууда кеч түшкөн мыйзам долбоору эмнеге баарынан эрте каралып жатат деп суроо жаралды. Талкуу учурунда шайлоо босогосун 5%га түшүрүү тууралуу мыйзам долбоору атайылап каралбай жатканы да айтылды. Толугураак Нуржан Токтоназарова баяндайт.
Жыйындын башында эле парламентте кош стандарттуулукка жол берилип жатат деп нааразы болгон депутаттар чыкты. Республика Ата Журт фракциясынын депутаты Кенжебек Бокоев регламент бузулуп жатат деп спикер менен тармактык комитеттин төрагасын сынга алды. Мыйзам долбоорлору талкууга өзүн билемдик менен чыгарылып жатканына көңүл буруп, бул багытта комиссия түзүүнү сунуш кылды.
Бул өнөкөт болуп калды. Мен буга чейин комитетте стенограмманы алып келем, кааласаңар. Комиссия түзүп туруп регламенттин бузулуусун токтотуу боюнча маселени көтөрүп келем. Айыл өкмөттөрдү түз шайлоо жөнүндө мыйзамым биринчи окуудан өткөнүнө жактырылганына 3.5 жыл болуп 3 жылдан ашып кетти. Мен комитетте күн тартибине экинчи окууга киргизе бер деп айта берип уже жададым. Парламент болбой калды. Кайсыл мыйзамды каалаганын киргизип, каалабаганын просто эле четке да какпай күн тартибине киргизбей жатасыңар.
Спикер Дастанбек Жумабеков регламент бузулду деген сынды четке какты.
Бардыгы өзүнүн жол менен кетти, бардыгы өзү. Комитеттен каралган мага келип түштү, каралды деген ошол эле депутаттар кол койду, каралып берди, чечим чыкты. Чыкты, ошол комитетте өзүңүздөр да ошол жерде мүчөсүздөр.
Бул талкуу учурунда төрага жакпаса сиздерди эч ким кармабайт деп айткан сөз үчүн депутаттардын катуу ур тепкисине кабылды. Мыйзам долбоорун жалпы жыйынга чыгарылганга чейин конституциялык мыйзамдар, мамлекеттик түзүлүш, сот укук маселелери жана регламент боюнча комитети жактырган. Депутат Мирлан Жээнчороев комитет төрагасы Канат Киризбековду документти шашылыш түрдө кийриди деп айыптады. Анын айтымында шайлоону 5% менен өткөрүү сунушталган башка бир мыйзам долбоору декабрдан бери каралбай келсе, бул документ шашылыш киргизилип отурат.
5% adilettik üçün birinci cecetke kalınız. Ce talkuğa koyunuz. Sizlerden komitetinizde fraksiyaların cetekçileri oturat. Vites fikirler oturat. Joğur kengeştin cetekçileri oturat. O şecerge çıkırıp, oturum ötküzüp, çeçim gavul olup, anan gen çağırsanız bolmuk. Ceti payızı deli anan gen logiçine kolda operedilik.
Şaylo bosa olsun 5% tüşürü karalgan mıyzamdar toptomun argaysı fraksiyadan kuralgan deputattık top iştep çıkan. Алар босого чекти 7% белгилөөнү сунуш кылууда. Өз кезегинде Канат Кирезбеков Мирлан Жээнчороевко мындайча жооп кайтарды.
Бул менин чечимим эмес, бул комитеттин чечими. Регламент эч кандай бузулган жок. Бир нече жолу сиз менен мен жеке да жолуккам. Мен муну айтпай эле коёюн деп мен айтайын. Анткени мен сизден мындай мен уят кылганда укугуңуз деле жок. Мен өзүм жооп берем да өзүмөчү.
Жыйында документти чукул арада кабыл алып берүүгө чакыргандар да чыкты. Депутат Талкынбек Сулайманов долбоорду алдыда дагы эки окууда талкуулоо зарылдыгын айтып, аны колдоп берүүгө чакырды.
Бул жерде депутат инициатор болгонбуз. Ошол мезгилде баардыгыңар эмне кылат экенбиз, сүйлөштүңөрбү деп билдирдик. 7% деп баарыбыз сүйлөшүп алып, бүгүн түшүрүп атсак, азыр келип алып баарыңар жазып алып мына жерде изүсү кылып атасыңар. Анда калтырып койлу 9%. Ошо менен шайлоо баарыгыла. Бүгүн разбор кыла турган күн эмес, убакыт аз калды. Үч окуудан үлгүрүшүңүз керек. Мына жерде эки колдоп суроо жоопту токтотуп эле 9%, 7% башка эчтеке изменение, эчтеке киргизе албайсыңар. Разбор кылыштын кереги жок, өзүбүздү көрсөтүп мына жерде кыйын болсун кереги жок. Маселе күсүнү өткөзүш керек, колдош керек.
2017 жылы парламенттик шайлоонун босогосун 9% көтөрүү сунушталганда парламентаризмди өнүктүрүү, партияларды ирлештирүү абзел деген жүйөлөр айтылган. Мыйзам долбоордун демилгечилеринин бири, депутат Талант Мамытов сунушталып жаткан документ кабыл алынса, шайлоонун ачык жана акыйкат өтүшүн шарттай турганын белгиледи.
Ушул мыйзам долбоорунун максаты жана милдети Кыргыз Республикасынын президентинин жана Кыргыз Республикасынын жогорку кеңешинин депутаттарын шайлоо жөнүндө Кыргыз Республикасынын конституциялык мыйзамынын 64-чү беренесинде каралган пайыздык тоскоолду төмөндөтүү болуп саналат. Жогору шайлоо босогосун төмөндөтүп партиялардын мыйзам менен белгиленген тоскоолдуктан өтпөй калуусунун натыйжасында шайлоочулардын жоготкон добуштарынын санын азайтууга алып келет. Өз кезегинде жарандык коомдон жаш саясатчыларды, жаңы күчтөрдүн парламентке өз алдынча келишин камсыз кылат.
Буга чейин жарандык коом, Атамекен, Бүтүн Кыргызстан, Ак Шумкар, Улуттар Биримдиги партияларынын өкүлдөрү дагы парламентке өтүү чегин азыркы 9% ылдыйлатуу боюнча бир нече жыйындарды өткөргөн. Анда чекти 3% чейин түшүрүү сунуштары айтылган. 9% босого менен парламентке административдик жана финансылык ресурска ээ болгон тараптар гана келип, жалпы коомчулуктун пикири эске алынбай калат деген ойлор ортого салынган. Бул келечекте саясий туруктуулукка кедергисин тийгизип, азыркы бийликке коркунуч туудурары тууралуу сөз болгон. Быйыл 20-февралда президент Сооронбай Жээнбеков Кыргызстанда партиялардын парламентке өтүшүнүн босого чегин 9% кылууга саясий күчтөр даяр эмес деген пикирин айтканы бар.
5-3% айткандар жаштарга мүмкүнчүлүк берели деген элдин кулагына жана жага турган аргументтерди айтууда. Бирок чынында жаштарды бетке кармап алып, бул жерде деле өз камылгасын көргөн жайдарлар болуп жатат десек жаңылышпайбыз. Азыр пайыздык босого боюнча мыйзам долбоору талкууланып жатат. 9% демилгелеп, аны колдогондордун оюн эске алсак, негизги аргумент партияларды ирлештирүү максаты болгон. Ооба, бул зарылдык муктаж, бирок буга саясий күчтөр даярбы маселесинде болуп турат. Коомчулуктагы талкуу көрсөткөндөй, саясий күчтөр, партиялар, партия лидерлери буга даяр эмес.
Жогорку кеңеш отурумунда Өнүгүү Прогресс фракциясынын депутаты Искак Масалиев шайлоо босогосун 7% чейин төмөндөтүү боюнча демилгени президенттин ушул сөзүнө байланыштырды.
Эки мыйзам бирдей болгондуктан биз каалайбызбы, каалайбызбы чогуу карашыбыз керек да. Ошондо бирөөнү тандайт да депутаттар. Бирдей мыйзам бир биринеге өзгөртүү сунуштап атабыз. Биздики дагы бир нече кошулат, жанагы күрөөнү бир аз төмөндөтүү. Биз 5% деп сунуштадык, ошону экөө чогуну коюш керек да. Анан кийин мындай болуп атат да, бул баягы кече амнистия 10 тапкышындай болду. Никитенко экөөбүз берген сунушту четке кагып туруп карабай туруп эле башка сунуш өткөткөн. Анан мындай болуп атты, бөлүнгөн болбойт да. Өкмөт деле бир мыйзам долбооруна 3 күндө жооп берет, биздин мыйзам долбоорубузга 4 айдан бери жооп бербей атат. Бул эмне? Өгөө өзүндүкү деген принцип болуп атабы?
Борбордук шайлоо комиссиясынын мурдагы төрагасы Жинбай Кадырбеков шайлоо чегин өзгөртүү тууралуу мындай пикирде.
Кеп 9%, 7% деместе. Кеп ким депутаттарды шайлайт. Элди шайлоо укугунан ажыратып коюшпадыбы? Башкы мыйзамда эл өзүнүн ыйгарым укугун шайлаган депутат жогорку кеңештин депутаттарына берет деп турса, а ошол эле мыйзамда, шайлоо мыйзамында болсо, жок. Эл партияга добуш берет деп калбадыбы? Демек депутаттын келечекте ким болорун эл чечпей, партиялардын лидерлери чечип калбадыбы? А орунду болчу болсо, ким кайсы орунда болорун акчанын көлөмүнө жараша болуп калбадыбы? Ошондуктан эң негизги маселе элдин колуна депутаттарды сайлай турган укугун бермейинче 9% болобу, 7% болобу, баары бир болуп калды да.
14-майда талкууга түшкөн документ биринчи окуудан кийин экинчи жана үчүнчү окууга киргизилиши керек. Демилгечи депутаттар аны 2020-жылдын 4-октябрына белгиленген шайлоого чейин кабыл алууга далалат жасашууда. Документ быйыл 7-февралда коомдук талкууга коюлган. Кыргызстанда 2010-жылы шайлоо босогосу 5% эле, 2015-жылдагы шайлоо алдында 7%, 2017-жылы 9%га көтөрүлгөн. Нуржан Токтоназарова, Азаттык.
Азыр жаңылыктардын кыскача мазмунуна бир сыйра кайрылып алалы. Жогорку кеңеш интернетти көзөмөлдөө боюнча жаңы мыйзамды сунуштап жатат. Москва бийлиги шаардыктарды коронавирус антителасына каршы тест өткөрөт. Велосипед качкан жол кырсыктары көп болуп жаткандыктан милициянын кайгоо кызматы велосипед тепкендерди жол эрежелерин так сактоого чакырды. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин маалыматына ылайык өлкө боюнча кооптуу тилкелердеги 92 үй бүлө көчүрүлдү. Джон Хопкинс университетинин маалыматына ылайык дүйнө жүзүндө коронавирус чыккан 300 000 ашык бейтап каза болду. Бул жана башка жаңылыктарды сиз Азаттык чекит орг сайтынан толугураак окуп турсаңыз болот. Мындан башка макала жаңылыктарыбызда сайтыбызда көп. Эми кезекке эл үнү берүүсүндө аны бул жолу кесиптешим Бүбүкан Досалиева эфирге сунуштайт.
Урматтуу каарман, өлкөдө өзгөчө абал алынып, жашоо кадимки ыргагына түшө баштаганы менен дагы эле жардам сураган адамдар арбын. Бишкекте ижарада алган батирде 7 баласы менен турган Рахат Досматова гуманитардык жардамга муктажмын, балдарыма тамак аш зарыл деп кайрылды.
Жардам берилип атат, инвалид балдар барларга, аз камсызданган үй бүлөлөргө деп айтылат, телевидениялардан көрөбүз, бирок эч кандай жардам алган жокпуз иштерден. Мен бир балам инвалид, күйөөм күнүмдүк жумушка чыкты эле, азыр ал да жумуш жок, үйдө аз камсызданган үй бүлөдөнбүз.
Бишкекте батирде турган Айгүл аттуу келин адамдын иммундук таңсыктыгы же спид дарты менен ооругандыгына байланыштуу кымбат дары дармек алууга аябай муктаж экендигин кайрымдуу адамдардан жардам күтөөрүн билдирди.
Менин атым Айгүл, жалгыз бой энемин будан 3 жыл мурун жолдошум вич спид илдетинен каза болуп калган. Андан кийин 9 жаштагы уулум каза болуп калды. Азыр 8 жаштагы уулум менен жашайм. Өзүм вич статусундамын, только дары менен жашайм. Учурда аябай жардамга муктаж болуп атам. Дарыларым аябай күчтүү, боорум дагы ооруп атат. Магазиндер, садиктер баардыгы жабылганына байланыштуу иштебей калдым. Мурунураак үйдөн печёный жасап магазиндерге сдавать этип иштечү элем. Учурда аябай жардамга муктаж болуп атам. Дары дармегиме квартира төлөй албай, продукт ала албай аябай кыйналдым. Мүмкүнчүлүк болсо кыргыз эли менен жардам сурап кайрылдым.
Коронавирус дартын ооздуктоо үчүн ишмердигин кайра жандандырган ишкана мекемелер кызматкерлерин текшерүүдөн өткөрүүгө милдеттүү экендиги эскертилген. Мындай талап айрыкча бир аймактан экинчи аймакка барып иштөөгө мажбур болгон ишканаларга каржылык жактан кыйынчылык жаратууда жана ага жеңилдик болобу деп Нарын районунан кайрылган жарандын өтүнүчүнө кулак салалы.
Мен Тынчтыкбек уулу Субан, Нарын областынын Оттуу айылында жашайм. Биз частный строительный компания, Осо Жагалмай, Кара Көл шаарынын Жалалабадтын компаниясында иштейбиз, инженер болуп. Ошол Жалалабадтан жумушчуларды азыр карантин бүттү деп жумушчуларды алып келип Нарында жумушту башташ үчүн ар бир рабочийден 2500 алып тест тапшырыш керек экен коронавируска каршы. Ал тестти Жалалабадтан да албайт, Кара Көлдөн да албайт, Аксыдан да албай атышат. Контактный лицо болуп же болбосо зараженный жерлерде боло турган болсо ошол жактан гана алабыз депчи. Биздикилер ошо карантинде жаткан, эч кандай оорусу жок адамдар. Ошол ошолордун анализ алыш үчүн аларды Бишкек алып барыш керек экен. Ошол аксы менен Жалалабаддан Бишкек алып барып, ал анализи дагы 3 күндө чыгат экен. Ар бирин анализге тапшыртып 2,5 миңден төлөп, анан жол киреси ар жак бер жагы менен чыгым аябай эле көп болуп кетет экен да. Бул мамлекет карантинге алып, карантин бүттү дегени менен кайра эле ошол фирмаларды тоноо иши болуп атат да. Бул кандай түшүнсөк болот? Жана Нарын область Эмиль Алымкуловго ага чалсам ал дагы ошондой деп атат да. Ал тестсиз киргизгенге болбойт депчи. Кытайлардын фирмаларына Копресиногидро. Аларды болсо бекер тесттен мамлекет өткөрүп берип атат. А эмне үчүн Кыргызстандын компанияларын тесттен бекер өткөрүп беришпейт?
Коронавируска каршы күрөш боюнча республикалык штабка бул суроого жооп алуу үчүн кайрылганыбызда бир аймактан экинчи аймакка өтүп иштөөчү ар бир кызматкердин текшерүүдөн өтүшү талап кылынат жана эч бир ишкана мекемеге эч кандай жеңилдик берилген жок деп ООЗЭКи жооп кайтарышты. Эл үнү программасына өз пикирин жиберген айым өлкөнүн сел жүргөн чек ара чатагы болгон жерге бийлик жетекчилери барып ал жердеги элдин абалын эмне үчүн сурабайт деп суроо салды.
Ушундай кыйынчылык убакта элдин акыбалын карабагандан кийин билбейм кандай эме депутаттар ошентип отуруп алып эле бири бири менен сен мындай кылдың сен андай кылдың деп эле кыйын болуп атышат. Тиги кумга башын салып алгансып андан көрөндө сел алган жакты какаганга муштаган болуп бир жактан коронавирус кыйнап атат, бир жактан сел алып кетти, депутаттар эмне барбайт, элдин тиги акыбалы кандай жардам беришет. Шавкат Мурзаев болсо 2 саатка жетпей эле жетип барды и сразу ошо тиги сел алган элдерге уже там куруп баштады. А биздикилер эмне кылып атат, эмне болуп атат? Эл ошону элге айтпайбыз, мына мындай кылып атабыз, монтип элге жардам бердик же элди көчүрдүк тигине мындай кылып элге жарыялап телевизордон айтып кыйнап аткан эл ушундай убакта поддержка кылбагандан кийин анан шайлоо болгондо эле керекпи элдер? А чындыгына келгенде ушу элдин эсебинен жасап атышат да. Мисалы үчүн биз супермаркетке барсак 2000 эм алсак ошону бир 60-70 налог төлөйбүз. Ошо биздин налог төлөгөнүбүздүн иштеп аткандардын аркасынан ушу депутаттардын айлыктары, чоңдордун айлыктары ушу элдин эсебинен кетип атат да. Анан ошо элдин башына кыйынчылык түшүп сел алып бир жагынан коронавирус каптап атканда ушундай убакта элден кабар албагандан кийин анан андай чоңдордун андай депутаттардын эмне кереги бар элге?
Азыр айыл жеринде жаз жарышы жүрүп жатканы белгилүү, бирок мындай аракетке сугат суунун жоктугу кедергисин тийгизип жатат деп Ысык Көл областындагы Аксуу районундагы Тепке айылынын тургуну кайрылды.
Ысык Көл областында Аксуу районуна караштуу Текмайыл өкмөтүнө 3 айыл карайт. 3 айылдын полясына эмгичекте каналдарына суу келбей эгиндерибиз күйүп аябай кургап атат. Айылдын киреше булагы жери менен байланыштуу болгондуктан дыйкандар аябай эле зыянга тартып калышы мүмкүн да. Чыгып баратат да, каналдарыбыз куп-кургак, аз эч кандай суу берилбейт, себеби эмнеден экени да белгисиз.
Бул суроого Аксуу районунун администрация башчысы Акылбек Түкөбаев жооп берип, тепкеликтердин мүдөөсү аткарылат деп ишендирди.
Тепке айыл аймагына суу Жыргылаң дарыясычы, ошонун башынан бери алынып келинет, башынан баштап Тепке айылына жетиш үчүн 30 км ашык канал менен кирет. Анан быйыл биз сууну эрте бере баштаганбыз, апрелдин 15-тегинен баштап. Анан могу майдын башынан баштап Жыргалаңдын башында суу тартылып кетти да. Тепке айыл өкмөтүнө суу алып барыш үчүн ортодо 3 айыл өкмөтүнүнө Акчи айыл өкмөтү бар, Атыранд айыл өкмөтү бар, Каракол айыл өкмөтү, андан кийин анан Тепке келген. Суунун аяк жагы болуп атышат да. Анан ошо суу азайтып кеткенине байланыштуу жанагы суу пайдаланчулар макулдашты менен азыр бизди сууну кезектешип алуу режимде отуруп атышат. Айыл өкмөттөр кезек менен алат, бир айыл өкмөт 3 күн, андан кийин бир айыл өкмөт 3 күн болуп ушундай кезек өзүлөрү макулдашып түзүшкөн. Анан дагы кошумча Тепкеде насостук станция бар, ошол жерде насос менен чыгарып берет да. Кара жал айыл өкмөтүнүн жерлери суу ичет, андан ары анан Түп районуна чейин келет насос менен соруп чыгарган суу. Насос иштей баштады мына 2 күндөн баштап. Башында суу көтөрүлсө анда биз тиги водопроводду жоюп туруп эле мындай беребиз деп.
Ал эми Москва районундагы Беловодская айылынын атын жашыруун калтыргысы келген тургуну көп жылдан бери таштанды ташталып кароосуз жаткан жерди карантин убагында тазалап жемиш бактарын отургузуп малина тигип койсок айыл өкмөт өкүлдөрү келип ал жерди түрттүрүп салабыз же пайдаланган үчүн 60 000 сом төлөшүңөр керек деп жатат деп арызданды.
Село Беловскийде Кирова көчөсүндө жашайм мен. Ушул жер канча жылдан бери мусор болуп жаткан. Биз айлана чөйрөнү тазалап, жашылдандырып, баксап тейип койгонбуз. Анан ошол мусордун уусунан ууга уланып туруп жасап атабыз. Эмне үчүн төктүрөсүңөр, ушул жерди карабайсыңарбы десек, анда өзүңөр ошол алып келип түшүргөн адамдарды карап, бул жердин кароолу менмин деп туруп, мусор болуп жаткан бейсотик жерди айдатып, 30 миң ашыгыраак чыгаша кылып туруп, айланасын тосуп туруп, эмне көчөттүн баарын сатып алып туруп, ошол жерге чектеп. Арасына ошол алмалардын арасына бүт арпа бедесеп сонун болгондо көзгө көрүнүп калган мезгилде айыл өкмөтүнөн эмнеге бирге эмет тигесиңер 60 миң штраф дептир. Эмне үчүн айыл өкмөтү буга чейин айлап чындаган мусурду алып, мусурду тазалап койбогон, эми карантинде ачка калып эчтеке таппай, кайсы карапайым калкты тоносок, кайсы карапайым калктын акча алсак деген ой менен барыптыр. Ошол жер мусурга толуп чирип жатканда биз тазалап мээнетти кылып туруп, анан биз айыл өкмөтүгө 60 миң беребизби? Бул деген эмне деген уятсыздык?
Москва районундагы Беловодская айыл өкмөт башчысы Кубанычбек Эшалиев арызданган жаран айыл өкмөтүндөгүлөрдүн саан уйлары жайылчу жерди мыйзамсыз ээлеп алган жана ага эч кандай акча талап кылынган эмес деп четке какты.
Ал жерде штраф аны муну деген эч кандай сөз болгон эмес. Мыйзамсыз жайыт жерди мамлекеттик жер, жайыт жер деп ага каттап бербейт да. Ошону түшүндүрүп мыйзамсыз болуп калат, мамлекеттин жери деп айтканбыз да. Анан кийин көчөт отургузуп алды. Бул көчөттү азыр касканда сизге зыян болуп калат, көчөттүн баары жарабай калат. Эндиги жылкы жазга чейин тура турсун, эндиги жылы жазында бөлөк жерге көчүрүп алыңыз, бул жер мыйзамсыз болуп калат деп түшүндүргөм. Сиздерге туура эмес маалымат берип коюптур. 60 миң штраф, андай штраф тигүү деген эчтеке болгон эмес. Бул туура эмес маалымат болуп калат. Карт материал боюнча жер мамлекеттин жери да.
Акыркы жылдары Бишкек шаарындагы карыган бактар кулап, адам өмүрүн алып, машиналарды талкалаган учурлар көп катталууда. Жал кичи районуна кире бериш жерде орнотулган чоң жарнамалык темир такта кулабайбы деп тынчсызданган калаа тургуну тирөөчүнүн тегереги казылып, ачылып калган темир тактанын пайдубалын тасмага тартып жөнөтүптүр, анын үнүн угалы.
Мына жалдагы мына рекламный щиттин түйүн анан ондай кылып туруп сүрүп салганда бунун түйү канча эмекенин ким билет, бирок айтыш кыйын да, шамал деген ар кандай болот.
Бул маселе боюнча Бишкектин жашылдандыруу ишканасынын жетекчиси Элнура Жолдошова кооптонууга негиз жок деп жооп узатты.
Ал жерде Тыналиев көчөсүндө биздин ишкана тарабынан жумуш жүргүзүлүп аткан. Анткени деген жерди түздөө жана алмаштыруу боюнча. Анткени билесиңер, 2-3 жыл мурда ошол көчөдө деген жолдорду ремонттоо иштери жүргүзүлгөн, жаңы жол салынган. Ошо жаңы жол салынып атканда жолдун калдыктарын, таштандыларын, таштарды, курулуш материалдарын ошо берки деген газон деп коебуз, көк майсанга жана жашыл полосага салып коюптур. Ошо эле алмаштырдык. Биз азыр ошону алып атабыз да, андан кийин жана таза жакшы топурак салабыз. Ошо жерде көк майсан жана башкандай ар кайсындай бактарды, гүлдөрдү отургузганга планыбыз бар. Ал эми жанакыны ылдый лакты дегеним боюнча ал жарнамалык тактай мурда эле бар экен. Ал деген жанакы нанос деп коюп атпайбызбы? Жолдун мусорун келгичекти дейр эле ал уже ошол жакта турган экен. Жолду ремонттогондон кийин бери жака таштагандан кийин жердин деңгээли көтөрүлүп калган. Ошондуктан ошондой көрүнөт. Негизи жерди түздөө ишибиз ирригациялык тармактын биз ошонун деңгээлин алып келип атабыз.
Тургунду рекламалык тактай кулап кетсе башкаларга кооптуу
эмесине эчтеке тийилген жок. Анткени ал деген арматура менен платформада турат, цементтерик. Анын түйүн эчтеке тийген жок.
Демек кулабайт.
Кулабайт, цементин да тийилген жок. Эгерде жанындагы топурак эле бекилсе, анда башка суроо. Цементинде тийилген жок. 1.5-2 метрге чейин барыш керек, анткени ошончолукпой. Жанындагы топурагын алмаштыруу ал башка иш.
Урматтуу угарман, ушуну менен бүгүнкү эл үнү программасы аяктады. Элдин үнүн талдап эфирге мен Бүбүкан Досалиева даярдадым. Сиздин пикир үчүн WhatsApp тиркемесиндеги 0550-988-755 номери такай иштеп жатат. Эскерте кетчү жагдай: телефон чалуу алынбайт. Сиз өз оюңузду билдирүүдөн мурун аты жөнүңүздү жана жашаган дарегиңизди айтып туруп, оюңузду үн, видео же жазуу түрүндө жиберсеңиз болот. Эфирден кайрадан жолушканча саламат болуңуз.
Азаттык эми сизге 24 саат бою жеткиликтүү болот.
Эгер сиздин телефон Android системасында болсо, Play Market аркылуу азаттыктын тиркемесин жүктөп алыңыз.
Ал үчүн Play Market'тен азаттыкты издөөгө берсеңиз, Радио Свобода деген тиркеме табылат. Аны жүктөп, алгач ачып жатканда Кыргыз Азаттык үн алгысын тандаңыз.
Уюлдук телефон тарткан жерден каалаган маалда Кыргызстан жана дүйнө жаңылыктары, аудио, фото, видео материалдар менен таанышып туруңуз. Азаттык радиосунун түз эфирин өткөрүбүңүзбү? Тиркемедеги аудио деген куржундан архив аркылуу баардык берүүлөрдү сизге ыңгайлуу маалда уга аласыз.
Ошондой эле Азаттык чекит моби дарек аркылуу Азаттыктын мобилдик сайтына кошулуңуз.
Азаттык эми Android Play Marketинде.
Баардык жаңылыктар сиздин алаканда.
Биздин сайтыбызда макала жана видео текст баяндарынан сырткары видео баяндар, фоторепортаждар да бар, кирип көрүп окуп туруңуз. Ушуну менен Азаттык радиосунун таңкы 2 сааттык чыгарылышы аягына чыкты. Эфирди Бишкек студиясынан мен Эрнис Нурматов алып бардым. Мага үн режиссер Максат Акматжан уулу жардамдашты. Саламатта туруңуз.